Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Ικαρία, Καβάλα, Δράμα, Μεσολόγγι και Σαντορίνη, έρευνες για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης.
Υποπαραίτηση ο διοικητής του Νίμιτς γιατί αρνείται να εμβολιαστεί.
Εμβολιαστικά κέντρα έξω από κάθε πανεπιστήμιο, προαναγγέλει το Υπουργείο Παιδείας.
Επιδεινώνεται το κύμα ακρίβειας από τους πολύ υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στη χώρα μας.
Πακέτο ελαφρύνσεων ενός δις αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αυτή την ώρα το ίστατο χέρι στο Μίκη Θεοδωράκη.
Αρνητικό σε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης και εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ο Νίκος Δένδιας στις κοινές δηλώσεις του με το Ρουμάν ομολογότ.
Απαλλάχθηκε με βούλευμα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Νοβάρτης.
Το θέμα της ημέρας.
Συναγερμό έχει σημάνει το μπαράζ αποκαλύψεων για κυκλώματα που ελέγχονται για την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού αλλά και πιστοποιητικών νόσησης. Οι αρχές κάνουν έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Ικαρία, Καβάλα, Δράμα, Σαντορίνη και Μεσολόγγι. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν σε όλη τη χώρα καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού αλλά και νόσησης. Όπως φαίνεται, οι ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας για βαριά πρόστιμα και κυρώσεις στους παραβάτες άνοιξαν τον ασκό του αιώλου και οι καταγγελίες και αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη.
Θορύβησαν όμως και κάποιους, ειδικά υγειονομικούς, οι οποίοι προσέρχονται αυτοβούλως για να δηλώσουν τη λαθροχειρία και να αποφύγουν τα χειρότερα.
Και γι' αυτό λοιπόν έρχονται και οι αποκαλύψεις σε τόσες πολλές περιοχές της χώρας. Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει σε όλη τη χώρα και οι έλεγχοι διενεργούνται σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων, όπως είπες και εσύ, σε Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Ικαρία, Καβάλα, Μεσολόγγι, Δράμα και Σαντορίνη. Συνολικά, εμβολιαστικά κέντρα σε 10 περιοχές έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τυχόν έκδοση πλαστών πιστοποιητικών. Προχωρούν σε διασταυρώσεις στοιχείων, όπως για παράδειγμα σε ποια εμβολιαστικά κέντρα υπάρχουν καταχωρήσεις πολύ αργά το βράδυ ή εμφανίζουν μεγάλη αυξομοίωση στον αριθμό των εμβολιασμών. Γίνεται πλήρης έρευνα των φακέλων, όπως διευκρίνησε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, ο Άγγελος Μπίνης, μιλώντας στην εκπομπή των Χουδαλάκη, Μιχελάκη, Καλαμαράκη. Όπως είπε, οι εμπλεκόμενοι οδηγούνται διαδοχικά σε αναστολή εργασίας, αργία και τελικώς οριστική παύση.
Τα περιστατικά διερευνώνται πλήρως. Οι εμπλεκόμενοι οδηγούνται άμεσα σε αναστολή, αργία και παράλληλα εκκινούνται οι διαδικασίες για οριστική παύση, εφόσον τη χάνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Ο φάκελος σκληρός τεκμηριωμένος στον εισαγγελέα και τρίτο επίπεδο κύρωσης. Η διάταξη που έφερε μετροπολογία ο Υπουργός Υγείας χθες στο νομοσχέδιο για την ρύθμιση των δραστηριοτήτων lobbying, κύρωση αναπεριστατικό 5.000 ευρώ. Άρα, Παλαμάς, η κυρία που είναι πλάκη διοικητική υπάλληλος, αναστολή, αργία και εκκίνησαν διαδικασίες για οριστική της παύση και απομάκρυνση από το δημόσιο. Παρακολουθούμε τα μοτίβα απάτης που αναπτύσσονται. Τρία είναι τα βασικά σενάρια: πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, πλαστά πιστοποιητικά νόσησης, πλαστές εξετάσεις νόσησης και πλαστά πιστοποιητικά rapid test για να ταξιδέψουν. Όλα τα συστήματα, όσο καλά σχεδιασμένα και αν είναι, σε κάποια φάση εμφανίζουν τροτότητες και αυτή είναι η δουλειά των απαταιώνων. Πρέπει να μην είμαστε στο γραφείο παθητικοί, περιμένοντας να σκάσει. Βρίσκουμε στα 500 εμβολιαστικά κέντρα που υπάρχει καπνός.
Για να δούμε λοιπόν ανά περιοχή ποιες καταγγελίες ελέγχονται και να ξεκινήσουμε από την Καρδίτσα, από το περιβόητο πλέον κέντρο υγείας του Παλαμά.
Γιατί από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Λοιπόν, η Διεύθυνση των Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης με τα εικονικά πιστοποιητικά στον Παλαμά Καρδίτσας. 34 συνολικά τα πλαστά πιστοποιητικά. Η ΕΔΕΑ αποκάλυψε μέχρι στιγμής ότι επρόκειτο για οικογενειακή επιχείρηση, αφού χορηγήθηκαν σε φίλους και συγγενικά πρόσωπα της διοικητικής υπαλλήλου που εξέδιδε τα πλαστά πιστοποιητικά.
Ζητήματα υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη όμως.
Έτσι ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο Γεννηματά, τρεις νοσηλεύτριες που εργάζονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παραδέχθηκαν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί και πως προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά.
Και μάλιστα εργάζονται, μας είπες, στην εντατική. Δεν είναι απλώς νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο.
Σε ένα πολύ κρίσιμο δηλαδή τομέα.
Βέβαια.
Στην υπόθεση όμως εμπλέκεται και ένα τέταρτο πρόσωπο που είχε ρόλο κλειδί, όπως φαίνεται. Μία υπάλληλος στο γραφείο κίνησης, η οποία ήταν αδερφή της υπαλλήλου στον Παλαμά Καρδίτσας, που έδινε τα πλαστά πιστοποιητικά. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ και οι τρεις εργαζόμενες του νοσοκομείου που ομολόγησαν θα τεθούν σε αναστολή.
Για υγειονομικούς, καταγγελίες υπάρχουν και στην Κοζάνη για πλαστά πιστοποιητικά.
Τρία λοιπόν εδώ τα περιστατικά στην Κοζάνη έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, αφορούν δύο νοσηλεύτριες και ένα γιατρό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μαμάτσιο νοσοκομείο, καθώς μία εκ των νοσηλευτριών φέρεται να προσκόμισε πιστοποιητικό από το κέντρο της Καρδίτσας, που λέγαμε νωρίτερα. Ο γιατρός και η άλλη νοσηλεύτρια τώρα εργάζονται σε κέντρα υγείας της πόλης.
Αυτό πάλι στο Μεσολόγγι.
Είναι μία πρωτοφανής περίπτωση. Στο Μεσολόγγι, λοιπόν, γιατρός πήρε δείγμα από ασθενή στα εξωτερικά ιατρία για να εκδώσει πλαστό πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο έδωσε σε συνάδελφό του.
Επίσης, αν κρίνουμε από αυτά που μαθαίνουμε τώρα για τη Δράμα, φαίνεται ότι οι λαθροχειρίες δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο μήνα.
Από τα μέσα Ιουλίου, λοιπόν, είναι η ιστορία στη Δράμα. Όταν ανακοινώθηκε ότι όσοι νοσήσουν μπορούν να μεταφέρουν το ραντεβού για τον εμβολιασμό, κάποιοι επιχείρησαν να εμφανίσουν πλαστά διαγνωστικά τεστ για να πείσουν ότι έχουν νοσήσει, ώστε να μεταφέρουν σε μεταγενέστερο χρόνο τον εμβολιασμό τους. Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή τον Νιφλή Παυλόπουλου η Όλγα Βασιλείου, Γενική Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας.
Η ιστορία με τα πλαστά πιστοποιητικά νόσησης στην περιοχή της Δράμας ξεκινάει μέσα Ιουλίου, όταν ανακοίνωσε η Επιτροπή ότι όσοι προσφάτως νοσούν και το πιστοποιήσουν, για 6 μήνες θα μεταφέρουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα μικροβιολογικά της περιοχής μου και να ζητούν συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματικές να τους δοθεί ένα τέτοιο θετικό rapid test, ώστε να μπορούν να πιστοποιήσουν ότι ψευδώς νοσούν και να μεταφέρουν το ραντεβού τους και να γλιτώσουν την ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου.
Στην Ικαρία τώρα, καταγγελία για εικονικούς εμβολιασμούς έχουμε και στο νησί, σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ εδώ. Αφορά μία γιατρό και έναν επικουρικό νοσηλευτή, οι οποίοι εμφανίζονται εμβολιασμένοι με πλαστά πιστοποιητικά κι αυτοί. Να πούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ΕΔΕ. Τώρα στη Σαντορίνη έρευνα διενεργείται μετά την καταγγελία γιατρού στο νοσοκομείο της Θήρας ότι έχει εντοπίσει την έκδοση βεβαιώσεων αρνητικών rapid test εδώ ανθρώπων που δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε στο σύστημα του νοσοκομείου και τα δείγματά τους δεν έχουν περάσει από επεξεργασία στο μικροβιολογικό τμήμα.
Άλλο πάλι γι' αυτό στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ακούστε, ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου δεν έχει εμβολιαστεί και κυκλοφορεί κανονικά στο νοσοκομείο. Ενώ όλοι οι υγειονομικοί πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, διαφορετικά τίθεται σε αναστολή.
Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την καταγγελία από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ ότι κυκλοφορούσε ανεμβολίαστος μέσα στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Οι πληροφορίες λένε ότι τελεί υποπαραίτηση, θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και σε αυτό. Και ενώ η έρευνα λοιπόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα, να θυμίσουμε πλέον ότι για τον παραβάτη υπάλληλο, πέρα από τις ποινικές ευθύνες και ακολούθως την απόλυση, προβλέπεται και βαρύ διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε ψευδή εμβολιασμό. Στις νέες αυστηρές ποινές αναφέρθηκε μιλώντας στο Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
Γίνονται ΕΔΕ και καραβαίνει εισαγγελέας όπου χρειαστεί και όπου κριθεί ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Και βεβαίως οι ποινές θα είναι αυστηρές και οι συνάδελφοι θα απομακρυνθούν από τη δουλειά τους αν αυτό έχει γίνει. Αυτό είναι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και νομίζω ότι κοιτάξτε. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που έχουν παραβεί τον νόμο για να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων και του εαυτού τους και των άλλων γύρω τους και επίσης να ψεύδονται και να λέμε δεν πειράζει.
Πάμε στο χώρο της παιδείας τώρα, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προαναγγέλει εμβολιαστικά κέντρα έξω από κάθε πανεπιστήμιο με το νέο ακαδημαϊκό έτος, ενώ οι μαθητές θα έχουν διορία έως τις 17 Σεπτεμβρίου να πάρουν οι γονείς τους δηλαδή τα δωρεάν 6 self-test που δικαιούνται για τον μήνα Σεπτέμβριο. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαριέτα.
Να ξεκινήσουμε πως με τα εμβολιαστικά κέντρα μέσα στα πανεπιστήμια προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας, τόσο για τους ανεμβολίαστους καθηγητές όσο και για τους φοιτητές. Οι εμβολιασμοί της ηλικιακής ομάδας 18 έως 24 ετών αγγίζουν το 50%, χωρίς αυτό να σημαίνει πως σε αυτό το ποσοστό είναι όλοι φοιτητές. Η είσοδος λοιπόν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα γίνεται μόνο σε εμβολιασμένους και σε άτομα που έχουν νοσήσει από τον ιό εντός του τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν 2 εργαστηριακά τεστ με δική τους χρέωση. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε στο τι θα ισχύσει από τον Οκτώβριο στα πανεπιστήμια.
Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτοδιαγνωστικά καθόλου στα πανεπιστήμια. Έχουν ήδη προχωρήσει οι συζητήσεις. Θα υπάρχει εμβολιαστικό κέντρο σε κάθε πανεπιστήμιο της χώρας. Ήδη έχουν προχωρήσει οι σχετικές εργασίες από το Υπουργείο Υγείας. Είναι σε απευθείας επαφή και με τα πανεπιστήμια για τα εμβολιαστικά κέντρα στα πανεπιστήμια. Για να προσέχετε κανείς στο πανεπιστήμιο, είτε είναι εκπαιδευτικό προσωπικό είτε είναι φοιτητής, θα πρέπει είτε να είναι πλήρως εμβολιασμένος. Αν δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος, αν έχει νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, αν έχει πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, και διαφορετικά, αν δεν είναι ούτε εμβολιασμένος ούτε έχει νοσήσει, θα πρέπει να κάνει 2 εργαστηριακά τεστ PCR ή RAPID την εβδομάδα με δικό του κόστος, δική του ευθύνη.
Αυτά λοιπόν, Μαριέτα, για τα πανεπιστήμια. Πάμε να δούμε τώρα τι ισχύει στα σχολεία, ξεκινώντας από τους μαθητές.
Από σήμερα λοιπόν, οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν από τα φαρμακεία τα 6 αυτοδιαγνωστικά τεστ που δικαιούνται για το μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τα τεστ θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα τώρα για τη Δευτέρα που είναι και ο αγιασμός, το τεστ θα το κάνουν την Κυριακή. Να θυμίσουμε πως όλα τα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα γίνουν διαζώσεις και δεν πρόκειται να κλείσει κανένα σχολείο ή τμήμα, εκτός αν νοσήσει η πλειοψηφία των μαθητών της τάξης συν ένα άτομο, το λεγόμενο 50% συν ένα. Τώρα να πάμε
για τους εκπαιδευτικούς.
Ήδη στα σχολεία το 90% των εκπαιδευτικών είναι εμβολιασμένοι, με το 10% εξ αυτών να έχουν πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου. Αυτό το 10% που παραμένει ανεμβολίαστο είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί 2 υποχρεωτικά εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με δική του χρέωση, όπως γίνεται και στα πανεπιστήμια. Αν δεν εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί, βγαίνουν σε αναστολή εργασίας και η θέση τους θα αντικατασταθεί άμεσα από αναπληρωτές.
Τώρα, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τον εμβολιασμό των παιδιών. Στο παιχνίδι είπαμε ότι μπαίνουν και οι παιδίατροι. Οι γονείς βέβαια αναρωτιούνται ποιος θα πληρώσει το κόστος.
Ακριβώς. Η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως ώστε οι ιδιώτες παιδίατροι να μπορούν από τα ιατρεία τους να εμβολιάσουν τους μαθητές ηλικίας άνω των 12 ετών με τα σκευάσματα της Moderna και της Pfizer. Το κόστος, όπως θα ακούσουμε και από τον παιδίατρο Ευάγγελο Κάντερο που μίλησε στην εκπομπή των Χουδαλάκη Μιχελάκη Καλαμαράκη, ανέρχεται στα 20 ευρώ, τα οποία θα λαμβάνει ο γιατρός από το κράτος.
Από τη στιγμή κατά την οποία θα παρουσιάσω 5 άμκα, 10 άμκα, θα ζητήσω 10 δόσεις.
Μάλιστα.
Είναι 2 φιαλίδια τα οποία όταν το ανοίξω έχω δικαίωμα να το κρατήσω για 5 μέρες.
Αυτή η διαδικασία θα έχει κάποια αμοιβή για σας, γιατρέ?
Ό,τι μας πει το κράτος.
Οι πληροφορίες ποιες είναι?
Γύρω στα 20 ευρώ.
Συγγνώμη, 20 ευρώ που θα δώσω εγώ σε εσάς ή το κράτος με βάση το άμκα που σας έχω δώσει θα σας πληρώσει το κράτος?
Το κράτος.
Το πιθανότερο είναι το κράτος.
Το πιθανότερο είναι το κράτος.
Ναι, βεβαίως, γιατί αν σας δώσω εγώ το άμκα και πω ότι έγινε το εμβόλιο αυτό, θα μου βάλει δίπλα την αμοιβή.
Πολύ κοντά στην επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων είναι Βρετανία και Αργολίδα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης του υλικού φορτίου. Η Ευτυχία Βατάλη από το Real FM Θεσσαλονίκης θα μας δώσει συνολικά την εικόνα, καθώς υπάρχουν και άλλες περιοχές στις οποίες τα αστικά λίμματα έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ευτυχία.
Καλησπέρα και από μένα. Mini lockdown πράγματι αναμένεται να ανακοινωθεί για άλλες 2 περιοχές της χώρας, την Ευρετανία και την Αργολίδα, οι οποίες κοκκίνησαν στον διαγραφικό χάρτη για τον κορονοϊό. Να θυμίσουμε ότι έκτακτα περιοριστικά μέτρα ισχύουν ήδη στο Ηράκλειο, την Ικαρία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα και την Ηλία. Τώρα συγκεκριμένα για τους νόμους αυτούς, στην Ευρετανία ο δείκτης θετικότητας φτάνει στο 3,39%. Με 25,6 κρούσματα κατά μέσο όρο ανά 100.000 κατοίκους, Γιάννη, ενώ στην Αργολίδα ο μέσος όρος κρούσματων φτάνει στα 31,9 ανά 100.000 κατοίκους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο υλικό φορτίο στα λίμματα, είναι αυξητικές οι τάσεις που παρατηρήθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στο υλικό φορτίο στα λίμματα 7 από τις 12 περιοχές που ελέγχονται από το δίκτυο του ΕΟΔΗ. Και μπορεί στην Αττική η αύξηση αυτή να είναι οριακή και να φτάνει στο 19%, όπως άλλωστε και στη Θεσσαλονίκη, με μόλις 4%. Ωστόσο, καμπανάκι χτυπά από τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάποιες άλλες περιοχές, όπως τα Ιωάννινα. Στην περιοχή καταγράφεται σημαντική αύξηση.
Φτάνει
κατά 200%.
Το 200%. Ναι,
ναι,
αυτό
είναι
σας
πάρα πολύ μεγάλη αύξηση αυτή την εβδομάδα, έτσι, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη. Καθαρά αυξητικές όμως τάσεις έχουμε και σε άλλες περιοχές. Το Ηράκλειο 74%. Διαβάζουμε για την Ξάνθη 31%. Η Αλεξανδρούπολη με 36% και η Λάρισα με 37%. Αντίθετα, έχουμε και κάποια πτώση, έχουμε και κάποια θετική είδηση. Καταγράφεται σε τέσσερις περιοχές. Πρόκειται για το Ρέθυμνο. Εκεί βλέπουμε πτώση με 64%, μείον 64%, αλλά και Άγιος Νικόλαος της Τρίτης με μείον 63%.
Φαίνεται ότι στην Κρήτη αποκλιμακώνεται η έξαρση που υπήρχε το καλοκαίρι.
Είχε ανησυχήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα.
Ευτυχίες, ευχαριστούμε. Το επερχόμενο κύμα ακρίβειας που ήδη έχει αρχίσει να πλήττει πολλά νοικοκυριά επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι στην Ελλάδα ισχύουν πολύ υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ, από τους υψηλότερους θα λέγε κανείς συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε, Γιάννη, και τις προηγούμενες ημέρες έχουν αρχίσει να καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε μια σειρά βασικών τροφίμων. Μεγάλες αυξήσεις, βέβαια, φαίνεται ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα και στον καφέ, ενώ και η τιμή του ψωμιού ενδέχεται να αυξηθεί κατά 25%. Στην αναζήτηση, λοιπόν, αντισταθμιστικών μέτρων, έρχεται η μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών να προτείνει ως μια λύση στο κύμα των αυξήσεων την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Να θυμίσουμε ότι διαθέτουμε από τους υψηλότερους συντελεστές, κατέχοντας την 6η θέση στην Ευρώπη. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΙΕΛΚΑ, η βασική διαφοροποίηση είναι ότι πολλές χώρες και ιδιαίτερα οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν ένα αρκετά χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ για τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ψωμί και τα γαλακτοκομικά, ο οποίος κατά κανόνα κυμαίνεται μεταξύ 4 έως και 7%, όταν στην Ελλάδα τα αντίστοιχα αγαθά έχουν διπλάσιο ή τριπλάσιο συντελεστή. Βέβαια, να πούμε ότι ακόμη και ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ, στον οποίο υπάγονται ακόμα και σήμερα αρκετά προϊόντα τροφίμων, είναι σημαντικά υψηλότερος από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον μέσο όρο στην Ευρώπη να είναι στο 21%. Μένει λοιπόν να απαντηθεί αν θα υπάρξουν αντίστοιχα μέτρα και στη χώρα μας, καθώς το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι σημαντικό εμπόδιο στη διαχείριση των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα αποτελούν οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ.
Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στον Αντένα για το πόσο θα διαρκέσει το κύμα της ακρίβειας.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ασφαλώς μας ανησυχεί και το παρακολουθούμε. Αν θέλω να σου πω τη γνώμη μου, και μέσα εμείς προβλέπουμε, δεν έχω πέσει έξω. Και εγώ θυμάστε, έλεγα ότι η οικονομία πάει καλά όταν όλοι γκρινιάζαν και λέγανε δεν πάμε καλά. Και λέγανε πάμε μια χαρά, και εγώ βλέπω τα νούμερα. Σας λέω ότι διακινδυνεύω μια πρόβλεψη. Αυτή η τάση της αύξησης των τιμών που βλέπετε θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το αργότερο μέχρι τις γιορτές. Με ανησυχεί λίγο η ενέργεια που εκεί δεν έχει ακόμα φρενάρει, σε όλα τα άλλα έχει φρενάρει και αρχίζει την αντίστροφη πορεία. Ήδη οι μειώσεις των φόρων που έχουμε κάνει αυτά δύο χρόνια κατά πολύ υπερκαλύπτουν την επιβάρυνση στο καλάθι νοικοκυριάς αυτών των αυξήσεων. Παρά τα αυτά, επειδή εμείς θέλουμε οι Έλληνες να περνάνε καλά και να ανεβαίνει το βιωτικό τους επίπεδο, μέχρι το Σάββατο θα ακούσετε και επιπλέον μέτρα.
Ανατιμήσεις όμως δεν καταγράφονται μόνο σε βασικά αγαθά, αλλά και στις τιμές των ενοικίων, ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακόμη και για ένα μικρό σπίτι απαιτείται ένας μισθός, αφού μια γκαρσονιέρα στο πεδίο του Άρεως και στην Καλλιθέα νοικιάζεται πλέον τουλάχιστον για 400 ευρώ. Η Έρη Πανάγου έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία.
Καλησπέρα, Ελισάβετ και Γιάννη. Στα ύψη λοιπόν οι τιμές στα ενοίκια μετά την προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, σταθεροποίησή τους το 2020 λόγω του σοκ της πανδημίας. Βρισκόμαστε στις αρχές του Σεπτέμβριου, όπου παραδοσιακά συντάσσονται τα περισσότερα συμφωνητικά μίσθωσης, καθώς οι φοιτητές ψάχνουν εν αγωνία σε ένα μικρό σπίτι, μια γκαρσονιέρα στις μεγάλες πόλεις.
Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Έτσι, μια γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο στον Πειραιά, η οποία μισθώθηκε μέσα στην πανδημία αντί 280 ευρώ, σήμερα για το ίδιο ακίνητο η αύξησή του έχει πάει στα 350 ευρώ, δηλαδή κατά 25% πάνω. Αντίστοιχα, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά στο πεδίο του Άρεως, που μισθώθηκε αντί 350 ευρώ το 2018, σήμερα το ίδιο σπίτι ζητάει 400 ευρώ, μια αύξηση που προσεγγίζει το 15%. Ανάλογο παράδειγμα συναντάει κανείς και στην Καλλιθέα, σε ισόγειο διαμέρισμα 60 τετραγωνικών, το οποίο από τα τέλη του 19 μέχρι σήμερα καταγράφει επίσης αύξηση της ζητούμενης τιμής κατά 50 ευρώ, από 400 στα 450 ευρώ.
Τώρα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μια οικογένεια που ψάχνει να βρει σπίτι να νοικιάσει?
Λοιπόν, για μια οικογένεια. Για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, το οποίο είναι ένα ικανό διαμέρισμα να στεγάσει μια οικογένεια, το οποίο πριν από λίγα χρόνια μπορούσε να μισθωθεί αντί 500 ευρώ, σήμερα απαιτούνται 650 ή ακόμη και 700 ευρώ. Αναλόγως βέβαια το έτος κατασκευής, αν βρίσκεται κοντά σε σταθμό μετρό, ηλεκτρικού, κοντά σε σχολεία ή πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τον Λευτέρη Ποταμιάνο, πρόεδρο της Ένωσης Μεσητών Αττικής και Αθηνών, που μίλησε εδώ στον Real FM και στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, κατά το διάστημα από το 2017 μέχρι και σήμερα τα ενοίκια καταγράφουν αύξηση της τάξης του 25 με 30%.
Έχουν φτάσει τόσο ψηλά οι τιμές, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο ψάχνει, χρειάζονται αρκετά χρήματα να βγουν από το οικογενειακό πορτοφόλι για να διατεθούν σε ένα μισθό. Ένα ζευγάρι που παίρνει από ένα μισθό καθένα, υπολογίζουμε ότι σε μια μέση περιοχή για το τυπικό διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών 80% θα διατεθεί ο ένα μισθό στο ενίκιο και στα παρατρέχοντα.
Να ρωτήσω.
Περισσότερο είναι όλε οι περιοχέ του κέντρου. Όλε οι περιοχέ του κέντρου. Κυρίως αυτές που είναι κοντά στα πανεπιστήμια
όσο...
ψάχνουν να είναι και κοντά για να μην παίρνουν και πολλές συγκοινωνίες, γιατί και αυτό είναι ένα κόστος καθημερινό. Ζωγράφου, Πάντιος, Πειραιάς, Εγάλεως, σας λέω τώρα είναι δεκτικές περιοχές που είναι τα πανεπιστήμια και γύρω τους περιοχές, οι πολύ κοντινές, είναι hot, να το πω έτσι.
Τώρα, πάμε να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν για να ληφθούν και να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση Θεσσαλονίκης μέτρα ελάφρυνσης, καθώς το κύμα της ακρίβειας είναι πολυμέτωπο, όπως ήδη ακούσαμε. Οι πληροφορίες λένε, Σύση Σταυροπιεράκου, ότι το πακέτο μπορεί να φτάσει και το 1 δις ευρώ, το πακέτο των φοροελαφρύνσεων. Τι μαθαίνεις?
Έτσι είναι, Γιάννη, αυτό αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, καθώς η ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο σε συνδυασμό με την καλή πορεία του τουρισμού, όπως φαίνεται το τρίτο τρίμηνο, θέτουν τις βάσεις για άλμα ανάπτυξη συνολικά το 2021 που μπορεί να φτάσει το 5% και να ξεπεράσει το 5% του ΕΠ. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πακέτο της ΕΔΕΘ θα διευρυνθεί κατά περίπου 1 δις και θα περιλαμβάνει τόσο ελαφρύς φόρο με μόνιμο και προσωρινό χαρακτήρα, όσο και αντισταθμιστικά μέτρα για την ακρίβεια, αλλά πιθανότητα και κάποια ενίσχυση για τους ανέργους και τους πλέον ευάλωτους. Τα μέτρα θα έχουν κλειδώσει μέχρι σήμερα το βράδυ, που γίνεται ο τελικός υπολογισμός του κόστους, ενώ κάποια από αυτά αναμένουν ότι θα έχουν άμεση εφαρμογή, που σημαίνει ότι θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό του 2021 για να ανακρούσουν το κύμα των ανατιμήσεων. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι τα σίγουρα μέτρα είναι όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22%, των προκαταβολών φόρου στο 55% για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες και το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης. Από εκεί και πέρα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μία επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 1,1 μονάδας, ώστε το 2022 να τρέξει με συνολικά ασφαλιστικές εισφορές μειωμένες κατά 4,1%, ενώ κλειδωμένο είναι και το μέτρο της επέκτασης του μειωμένου ΦΠΑ 13% σε καφέ, μεταφορές και τουριστικό πακέτο και βεβαίως η παρεμβάση στα τιμολόγια του ρεύματος, ώστε να περιοριστούν ή να σβήσουν, αν είναι δυνατόν, οι ανατιμήσεις στα εισοδήματα, τα μικρομεσαία εισοδήματα. Από εκεί και πέρα εξετάζεται μια ενίσχυση για τους ανέργους, η παράταση για 3 μήνες του προγράμματος Γέφυρα 1, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα αξιοποιούνται και προσωρινά μέτρα με την προοπτική μονιμοποίησή τους τον επόμενο χρόνο.
Όπως η διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στον καφέ, για παράδειγμα, ή στον τουρισμό.
Αυτό είναι ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Και τα άλλα δύο είναι το τέλος επιτιδεύματος, επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά ως προσωρινό μέτρο, και το πάγωμα του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 8% του έμφυα, επαναλαμβάνω, ως προσωρινά μέτρα με προοπτική μονιμοποίησης τους.
Να ακούσουμε τον Παύλο Ραβάνη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου.
Έστω και το 50% από ό,τι λένε για τις τελευταίες προκαταβολές, έστω και τα χρήματα τα οποία οι επιταγές, οι οποίες δεν έχουν πάρει παρατάσεις, αλλά πρέπει να πληρωθούν.
Ναι.
Η εφορία, οι φόροι, οι οποίοι δοθήκανε κάποιες...
Καθυστερήσεις, ανάσες, ναι.
Όλα αυτά εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να πληρωθούν.
Ναι.
Δεν είναι ότι θα χαριστούν. Ξέρετε, αυτό που εμείς τουλάχιστον σαν επιμελητήριο ζητήσαμε, ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να πληρωθούν όλα αυτά εδώ,
ναι,
είναι καταρχάς εάν μπορέσουν να δώσουν κάποιες παρατάσεις περαιτέρω. Ναι. Ακριβώς, για να μπορέσουν να πληρωθούν σε απότερο χρόνο, όταν πραγματικά θα αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία. Περίπου γύρω στο 30-35% είναι πλέον στο κόκκινο των επιχειρήσεων. Όταν λέμε στο κόκκινο, δηλαδή λένε ότι αδυνατούν να πιάνουν τα χρήματα την περίοδο τη σωστή αυτή που θα έπρεπε να τα δώσουν, ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να το δώσουν.
Σήμερα είναι η μέρα πληρωμής των αναστολών εργασίας. Αφορά περίπου 6.500 δικαιούχους. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Συνολικά, λοιπόν, θα πάρουν 6.500 δικαιούχοι περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις τους για το μήνα Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι ο αριθμός των εργαζομένων που μπαίνουν, που μπορούν να τεθούν σε αναστολή, έχουν περιοριστεί σημαντικά. Και για το μήνα Σεπτέμβριο, μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένο κάδο μπορούν να θέσουν σε αναστολή. Και είναι κυρίως επιχειρήσεις με όπως η παιδότοπη, ψυχαγωγία, συνέδρια, εκθέσεις, επιχειρήσεις του πολιτισμού που μπορούν ακόμη και τώρα να κάνουν χρήση του μέτρου. Ελισάβετ.
Το ίστατο χαίρε λένε σήμερα στον Μίκη Θεοδωράκη φίλοι, συγγενείς αλλά και πολίτες απλοί οι οποίοι έχουν σπεύσει στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, εκεί όπου σε περίπου μισή ώρα από τώρα θα ψαλεί τρισάγιο στη μνήμη του από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Για τρίτη ημέρα σήμερα η προσέλευση του κόσμου υπήρξε μεγάλη. Με ένα λουλούδι στο χέρι, πολίτες όλων των ηλικιών αποχαιρέτησαν τον τελευταίο των μεγάλων από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Οπότε η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη μεταφέρθηκε, όπως είπες και εσύ, από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη, όπου και θα ψαλεί τρισάγιο στη μνήμη του. Τώρα, να σας πω ότι οι πολίτες έφταναν από όλα τα μέρη της Ελλάδας από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Τι θα ακολουθήσει όμως, γιατί μετά από το τρισάγιο, στις 3 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η τελετή αποχαιρετισμού. Εκεί αναμένεται να παραστεί πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού, του καλλιτεχνικού και του πνευματικού κόσμου της χώρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής επικηδίους θα εκφωνήσουν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη συνέχεια, η σωρός θα κατευθυνθεί προς την πύλη Ε7 στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην Ε3, από όπου η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη θα ξεκινήσει για το τελευταίο ταξίδι με προορισμό την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, τα Χανιά. Εκεί, στην Ε3 πύλη του λιμανιού του Πειραιά, η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά πια θα αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Έλληνα με δικές του μουσικές συνθέσεις, παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα Χανιά, η σωρός του μεγάλου μουσικοσυνθέτη αναμένεται να φτάσει στις 7.30 αύριο το πρωί. Με αυτοκινητοποβή θα μεταφερθεί αρχικά στη Δημοτική Αγορά Χανίων και στη συνέχεια θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα εκ νέου στη Μητρόπολη Χανίων, αυτή τη φορά έως τις 12 το μεσημέρι. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γαλατά, για να συνοδευτεί μετά το πέρας της ισορρός παιδί στο κημητήριο του Γαλατά, όπου και θα ταθεί μαζί με τους γονείς και τον αδελφό του.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα, και εδώ μπορούμε να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλο, οι οποίοι προσήλθαν νωρίτερα στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας για να αποχαιρετήσουν τον Μίκη Θεοδωράκη.
Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Ελάχιστοι κατόρθωσαν να μείνουν τόσο δεμένοι μέχρι και με τον τελευταίο Έλληνα.
Ο Μίκης Θεοδωράκης το μόνο που ζήτησε από τους συνθέτες, του χορηγούς και τραγουδιστές ήταν ένα πράγμα. Όσοι έχουμε την ευλογία του ελληνικού τραγουδιού, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι.
Συντηρούν τους υψηλούς διπλωματικούς τόνους οι Τούρκοι. Ο εκπρόσωπος του, ή εκπρόσωπος μάλλον, του Υπουργείου Άμυνας επανήλθε με δηλώσεις στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ενώ ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, επανέφερε τα γνωστά δήθεν ζητήματα στη Θράκη. Ο Παναγής Γαλιατσάτος θα μας δώσει τώρα την εικόνα και θα μας πει και πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά από ελληνικής πλευράς, Παναγή.
Ναι, Γιάννη. Όντως είναι ένα, να σου πω τώρα ότι αυτό είναι ένα αρκετά περίεργο παιχνίδι, γιατί η δικιά μου ενημέρωση λέει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μεν δεν είναι σε φάση όξυνσης, αλλά δεν είναι και σε φάση όπου θα μπουν σε μια διαπραγμάτευση ή κάτι παρεμφερές. Θα συνεχίσουν όπως είναι, με αυτήν την detent, όπως χαρακτηριστικά την ονομάζουν κυβερνητικά στελέχη, δηλαδή την αποκλιμάκωση σε εξέλιξη, και θα παραμείνουμε, αλλά δεν προβλέπεται κάποια έναρξη διαπραγματευτικής διαδικασίας και διερευνητικές επαφές παραμένουν απολύτως παγωμένες. Οι Τούρκοι συνεχίζουν βεβαίως να αναπτύσσουν τις θέσεις τις οποίες αναπτύσσουν κατά κόρον το τελευταίο διάστημα να ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει αποστρατικοποιημένα τα νησιά του Αιγαίου, να κατηγορούν την Αθήνα για παραβίαση χωρικών υδάτων και αερίου χώρου και να στοχοποιούν τις επισκέψεις των Ελλήνων αξιωματούχων στα
ελληνικά νησιά,
νησιά μεθοριακά. Ναι. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, η κυρία Πινάρ Καρά, υποστήριξε πως η Ελλάδα συνεχίζει τις ενέργειες που διαταράσσουν το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και επίσης μας κατηγόρησε για παραβιάσεις πλοίων, παραβιάσεις του αερίου χώρου, παραβιάσεις των χωρικών υδάτων, παρενοχλήσεις αεροσκαφών και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αντί να λύσει τα προβλήματα με ειρηνικές μεθόδους μέσω διαλόγου, ακολουθεί μια πολιτική που κλιμακώνει τις εντάσεις και δημιουργεί νέες εντάσεις. Επίσης, ο κύριος Τσαβούσογλου επανέφερε τα θέματα της Θράκης, λέγοντας ότι θα πρέπει να δώσει τέλος η Ελλάδα σε παρεμβατικές πολιτικές και πολιτικές καταπίεσεις εναντίον των μουφτίδων που επέλεξαν οι ομογενείς μας και ότι υπάρχουν δικαιώματα που απορρέουν από τη συνθήκη της Λοζάνης και είναι δίπλα στους ομοδεθνείς.
Εν κατακλείδη, έχεις δίκιο όταν λες ότι αυτό το κλίμα δεν ευνοεί τώρα σε υψηλό επίπεδο συνεννόηση και πρόοδο στις σχέσεις.
Αυτό το κλίμα είναι χαρακτηριστικό των Τούρκων, Γιάννη μου, όταν θέλουν να βάλουν θέματα στο τραπέζι εν ώψη μια διαπραγμάτευση. Αλλά διαπραγμάτευση δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα καμία. Να σου πω βεβαίως ότι η ελληνική πλευρά αντιδρά σχεδόν με το ίδιο ύφος. Δηλαδή, ο κύριος Μπένδια σήμερα ήταν σε μια διακοινοβουλευτική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Νότου στο Βουκουρέστι και εκεί προχώρησε κι αυτός σε μια επίθεση γενική στην Τουρκία, λέγοντας ότι η χώρα αυτή προσπαθεί να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, λέγοντας ότι ότι υποστηρίζει παραστρατιωτικές οργανώσεις όπως κάνει στην Κύπρο, στη Συρία και στη Λιβύη, ότι γενικώς αποσταθεροποιεί τη γειτονιά μας και τα λοιπά. Όλο αυτό λοιπόν είναι η αντίδραση της Αθήνας, γιατί ο κύριος Δένδιας επαναλαμβάνει αυτά τα πράγματα σε κάθε ευκαιρία όταν βρεθεί μπροστά σε ένα διεθνές κοινό.
Σε ένα κρατήριο διεθνές, βέβαια.
Για να υπενθυμίζοντας το που παραβιάζει κατά εξακολούθηση το διεθνές δίκαιο η Τουρκία στην περιοχή μας.
Σε ευχαριστούμε και θα πάμε τώρα στο Θάνο Μοριάτη που θα μας δώσει το συνολικό ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Βουκουρέστι, μάλιστα σε κοινές δηλώσεις με το Ρουμάνο ομόλογό του, τον Αουρέσκου. Ο κύριος Δένδιας επιχείρησε να ξεκόψει κάθε ενδεχόμενο εργαλειοποίησης του προσφυγικού από χώρες όπως η Τουρκία, Θάνο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αρκετά ξεκάθαρος, Γιάννη, τονίζει στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να επιτραπεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, τονίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για μια πρόκληση που αναμένεται να βρεθούν σύντομα αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε γίνει μάρτυρες σε ανάλογες τονίσεις πολλές φορές στο παρελθόν και θα τονίσω ξεκάθαρα σε όλους ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί, επισήμανε χαρακτηριστικά. Σημειώνοντας μάλιστα, Γιάννη, ότι το Αφγανιστάν μπορεί να βρίσκεται γεωγραφικά μακριά, αλλά παράλληλα είναι πολύ πολύ κοντά. Η Ελλάδα, όπως είπε, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ για περίπου 7 δεκαετίες. Συνεχίζουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στη συμμαχία, ενώ σε αντίθεση με άλλους συμμάχους, όπως ανέφερε, δεν υπονομεύουμε τη συνοχή της από μέσα με αποσταθεροποιητικές κινήσεις, όπως με αγορά όπλων ή με συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τις αρχές και τις αξίες του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ρουμανία, ο Νίκος Δένδιας θα γίνεται εκτός και από τον πρόεδρο της Ρουμανίας, τον Κλάους Βέρνερ Ιωάννης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις που, όπως είδαμε και από μία ανάρτησή του, είναι εξαιρετικές, αλλά και από τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τον Ρουμάνο ομολογό του. Να πούμε ότι μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών, ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Μολδαβία, όπου και θα συναντηθεί με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, ενώ θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απαλλάχθηκε με βούλευμα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Νοβάρτης.
Συμβαίνει τώρα.
Επανερχόμαστε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει. Σύση.
Γιάννη, με απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βεζιρόπουλος, παρατείνεται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως λέγαμε και χθες, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Μέχρι σήμερα, όπως μας ενημερώνουν από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, εκκρεμεί υποβολή ενός ποσοστού περίπου της τάξης των 5% και γι' αυτό κρίνηθηκε επιβεβλημένη, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, να δοθεί αυτή η παράταση. Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως και τις 17 Σεπτεμβρίου και η καταβολή της τρίτης δόσης στο τέλος του μήνα. Γιάννη.
Απαλλάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πρώην επίτροπος της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς Γιάννης Αγγελής, από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να θυμίσουμε ότι στον κύριο Αγγελή είχε ασκηθεί δίωξη, καθώς εμφανιζόταν να μην παρέλαβε στοιχεία για τραπεζικό λογαριασμό συγγενούς πολιτικού εμπλεκόμενου στην υπόθεση Νοβάρτης, τον οποίο είχαν προσφερθεί να γνωστοποιήσουν στις ελληνικές αρχές Αμερικανοί. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Άννα.
Ναι, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, απαλλάχθηκε ο κύριος Αγγελής. Το Συμβούλιο υιοθέτησε με το βούλευμά του την απαλλακτική πρόταση που είχε καταθέσει και ο εισαγγελέας Εβετών Γιώργος Οικονόμου, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Αγγελής, κατά την περίφημη συνάντηση της Γέννης, ουδέποτε αρνήθηκε να παραλάβει έστω και ανεπίσημα έγγραφα στοιχεία ή στιχάκι, γιατί αυτά ουδέποτε προσφέρθηκαν. Μάλιστα, κατά τον εισαγγελέα, στικάκι ποτέ δεν υπήρχε και πολύ περισσότερο δεν συντρέχει στο πρόσωπό του, του κυρίου Αγγελή δηλαδή, δόλος και σκοπός, ώστε να παραβεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας του. Γιάννη.
Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα και θα συνδεθούμε με τον διευθυντή του Real FM εκεί, τον Μπαμπίτζιο Μπάνογλου, γιατί σε συνεργασία των ελληνικών και των σερβικών αρχών συνελήφθη διεθνώς καταζητούμενος Σέρβος για διακίνηση ναρκωτικών. Μπάμπι.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για έναν 39χρονο Σέρβο, ο οποίος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος από τις διοκτικές αρχές της πατρίδας του, καθώς στη Σερβία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εις βάρος του μάλιστα εκκρεμούσε και ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για διακίνηση ναρκωτικών που φέρεται να τελέστηκε το 2014 στη Σερβία. Αυτόν λοιπόν τον επικίνδυνο άνδρα κατάφεραν οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με Σέρβους αστυνομικούς να τον συλλάβουν στην περιοχή της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη. Ο καταζητούμενος είχε βρει εδώ καταφύγιο, ζούσε στη χώρα μας μαζί με 29χρονο εθνή σύντροφό του, έχοντας κατορθώσει να εκδώσει στη χώρα μας δύο αφημοί και τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, ενώ μίσθωσε διαμέρισμα, χρησιμοποιούσε ελληνικές τηλεφωνικές συνδέσεις, οδηγούσε αυτοκίνητο με ελληνικά στοιχεία. Ουσιαστικά είχε κατορθώσει να κρυφτεί όλο το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιώντας στοιχεία διαφορετικά της πραγματικής του ταυτότητας, ενώ με πλαστά στοιχεία ταυτότητας είχε προμηθεύσει και τη σύντροφό του. Σε οργανωμένη όμως επιχείρηση, μετά τον εντοπισμό του από τις σερβικές αρχές που έγινε σε συνεργασία με Έλληνες αστυνομικούς, συνελήφθη και ουσιαστικά πλέον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που αφορούν το σερβικό αίτημα για την έκδοση στη χώρα του.
Ο κόσμος σήμερα.
Συνάντηση με το Χάικο Μας θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Γερμανία για να επισκεφτεί τη βάση του Ραμστάιν, εκεί όπου βρίσκονται χιλιάδες Αφγανοί που έφεραν μαζί τους οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είναι οριστικό το τέλος εποχής Μέρκελ στη Γερμανία, μάλιστα εν όψη των εκλογών της 24ης Σεπτεμβρίου που θα αναδείξουν και τον διάδοχό της. Η Μέρκελ έκανε αποχαιρετιστήρια ομιλία. Για όλα αυτά θα ακούσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, θα επισκεφτεί τη βάση του Ραμστάιν έξω από τη Φραγκούρτη. Είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής από την Καμπούλ 34.000 Αφγανοί πολίτες. 20.000 έχουν πάει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένουν 14.000 εκεί. Ο κύριος Μπλίνκεν θέλει να δει από κοντά την κατάσταση και
και να έχει και μια συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάικο Μας, για να έχουν μια κοινή πολιτική, όπως λένε, απέναντι στους Ταλιμπάν. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήδη αρκετοί Αφγανοί έχουν φύγει από τη βάση του Ράμστάιν και έχουν ζητήσει άσυλο στις γερμανικές αρχές, κάτι που δεν προβλέπεται στη συμφωνία που έγινε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας για αυτό το ζήτημα. Υπολογίζονται 140 άτομα έχουν φύγει από τη βάση και έχουν ζητήσει άσυλο στη Γερμανία, προκαλώντας οργή στις γερμανικές αρχές. Τώρα, όπως είπες και εσύ, χθες είχαμε την τελευταία ομιλία της καγκελαρίου Μέρκελ στο γερμανικό κοινοβούλιο. Η κυρία Μέρκελ όμως αντί να κάνει ένα απολογισμό της θητείας της, πήρε μέρος στον προεκλογικό αγώνα, στήριξε τον καγκελάριο.
Τι να κάνει τώρα, ο εκλεκτός της φαίνεται να μην τραβά στις δημοσκοπήσεις ο Λάνσετ και προσφανώς θέλει να ασκήσει την επιρροή της στο εκλογικό σώμα.
Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο που είναι.
Αν του κάνει καλό ή κακό, δεν ξέρεις.
Ο κύριος Λάνσετ αυτή τη στιγμή βρίσκεται τελευταίος με 9% στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, ενώ το κόμμα του έφτασε στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών με 19%. Κυρία Μέρκελ προσπάθησε να το στηρίξει, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, προκάλεσε ένα επεισόδιο μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο.
Δηλαδή τι έγινε?
Επιτέθηκε σφόδρα εναντίον των σοσιαλδημοκρατών ότι προτίθεται να συνεργαστούν με το κόμμα της αριστεράς, κάτι που είπε ότι δεν πρέπει να γίνει. Υπήρξαν διαμαρτυρίες, ήδη άρχισε να φωνάζει ότι ντροπή, δεν έχω ξαναδεί 30 χρόνια τέτοια κατάσταση στο κοινοβούλιο. Τέλος πάντων ήταν η οποία υπήρξε και επεισοδιακή. Δεν θα ξαναεμφανιστεί καγκελάριος στο γερμανικό κοινοβούλιο, τελείωσε και η εποχή της εκεί, Γιάννη.
Στη Γαλλία τώρα αρχίζει υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η δίκη 20 κατηγορουμένων για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι, όταν 130 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Σύνδεση με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά.
6 χρόνια μετά τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις αναβιώνει σήμερα στο Παρίσι το τυφλό χτύπημα των Ισλαμιστών τρομοκρατών με την ιστορική δίκη 14 από τους 20 τρομοκράτες που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Η δίκη που θα διαρκέσει 9 μήνες έως τον Μάιο του 2022 διεξάγεται σε μια τεράστια αίθουσα χωρητικότητας 550 θέσεων. Οι ενάγοντες ανέρχονται σε 1.800, ενώ περισσότεροι από 300 δικηγόροι θα λάβουν μέρος σε αυτόν τον άνευ προηγουμένου δικαστικό μαραθώνιο. Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Σαλάχ Αμπτεσλάμ, του 30χρονου Γαλλομαροκινού, που πιστεύεται ότι είναι ο μόνος επιζών από την ομάδα των τρομοκρατών που είναι ύποπτοι για τις πολύ νεκρές επιθέσεις στο Παρίσι, αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης αν καταδικαστούν. Ένας από τους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν θα είναι και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ. Η αστυνομία στο Παρίσι βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Γύρω από το δικαστικό μέγαρο δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε πεζούς και οχήματα, όπως και γύρω από τις εγκαταστάσεις που βρίσκεται η δικαστική αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί η δίκη. Αποκλεισμένη είναι και η πρόσβαση στις γύρω όχθες του Σικουάνα.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Την ανησυχία της για τους διορισμούς ορισμένων υπουργών της νέας κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν εξέφρασε η διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να την κρίνει για τις πράξεις της, ηδίως για το αν θα τηρήσει την υπόσχεση της ηγεσίας του να αφαιθούν οι ξένοι και ευάλωτοι Αφγανοί να φύγουν από τη χώρα. Στην Ισπανία, τεράστια πυρκαγιά μένεται στην Γαλίσια, στα βορειοδυτικά της χώρας. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό και πως ήδη έχει κατακάψει περισσότερα από 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Οι τεράστιες φλόγες και ο πυκνός καπνός απέκλεισαν οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικές γραμμές. Μία ιστορική απόφαση έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο στο Μεξικό. Αποφάσισε ομόφωνα ότι η ποινικοποίηση της άμβλωσης είναι αντισυνταγματική, προσφέροντας μια μεγάλη νίκη για τους υπέρμαχους της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ινδονησία, πυρκαγιά που ξέσπασε σε φυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 41 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φυλακή στα γκεράνγκ της επαρχίας Μπαντέν, πόλη που δεν απέχει πολύ από την πρωτεύουσα. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 17 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στην πολιτεία Ιδάλγο
πέθαναν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις. Οι βροχές στην Ιδάλγο προκάλεσαν υπερχείληση του ποταμού Τούλα. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Εκαταπέκ, προάστιο του Μεξικού, όπου πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Κωνσταντίνα, μας ακούς? Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης κινείται στις 899,90 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,03%. Πάμε να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Κωνσταντίνα.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 899,91 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 1,03% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 32,23 εκατομμύρια ευρώ. Αρνητική είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,43% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,65% σημειώνει ο ΤΑΞ. Απόλυση 0,36% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 72,57 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Έχουμε εξελίξεις στην ΕΠΟ. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε με τον αθλητικό διευθυντή του Real FM, Παύλο Παπαδημητρίου, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε σχέση με τον πρόεδρό της, Θοδωρή Ζαγοράκη. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει υποβάλει την παραίτησή του ο Θοδωρή Ζαγοράκη από τη θέση του πρόεδρου της ΕΠΟ. Το έχει γνωστοποιήσει καταρχήν προφορικά σε συμβούλους της Ομοσπονδίας και αύριο θα το κάνει και επίσημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισκέφθηκε όμως, πήγε και στο Μέγαρο Μαξίμου, το επικοινώνησε και σε υψηλό βαθμό κυβερνητικά στελέχη. Έδωσαν μεγάλο αγώνα οι άνθρωποι της κυβέρνησης να τον μεταπίσουν, αλλά φαίνεται ότι είναι αμετάπιστος ο Θοδωρής Ζαγοράκης και αυτό φέρνει σε κάπως δύσκολη θέση την κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι αυτό το τρίμερο θα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρα του Θοδωρής, όχι στη γενέτειρα, στην πόλη όπου ζει ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο πρωθυπουργός για τη διεθνή έκθεση. Επικαλέστηκε στους κυβερνητικούς παράγοντες ότι τελείωσε τη δουλειά που του είχε ανατεθεί με την σύνταξη και με την ψήφιση της ολιστικής μελέτης για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προφανώς και δεν είναι αυτή η βασική αιτία. Τις επόμενες ώρες θα δουν το φως της δημοσιότητας στον τύπο σενάρια σύμφωνα με τα οποία νιώθει ιδιαίτερα πιεσμένος σε σχέση με πράγματα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και που του καταμαρτυρούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό όμως που γνωρίζω εγώ είναι ότι νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα του που τον δυσκόλεψε πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν νιώθει ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας, καθώς ο Τζον Βαν Σίπ απόψε ίσως και να κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ, θα τα μεταδίδουμε τα νεότερα στις επόμενες εκπομπές του Real FM.
Ευχαριστούμε τον Παύλο Παπαδημητρίου. Την νίκη θα κυνηγήσει απόψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στη Σουηδία, ώστε να διατηρήσει τις ελάχιστες ελπίδες που έχει για πρόκριση στο τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ. Τηλεοπτική μετάδοση του κρίσιμου αγώνα από το Open και την Κοσμοτέ Σπορ 1. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για την νίκη, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Τζον Βαν Σίπ, ο οποίος δεν ρωτήθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου για το μέλλον του στην Ομοσπονδία.
We have to be sure that tomorrow...
Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα για τη χώρα και να μπορέσουμε να κοιταζόμαστε στα μάτια όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.
Αμφίβολη είναι η συμμετοχή για τον απόψινό αγώνα του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον Αφιένα από την χθεσινοβραδινή τελευταία προπόνηση. Αντίθετα, έβγαλε όλο το πρόγραμμα ο Χρήστος Τζόλης και όπως όλα δείχνουν, θα υπολογίζεται στο βασικό σχήμα. Στον άλλο αγώνα του δεύτερου ομίλου, το Κόσοβο στις 10 παρατέταρτο παίζει με την Ισπανία. Να θυμίσουμε τη βαθμολογία: πρώτη η Ισπανία με 10 βαθμούς σε 5 αγώνες, δεύτερη η Σουηδία 9 βαθμούς σε 3 αγώνες, τρίτη θέση το Κόσοβο 4 βαθμούς σε 4 αγώνες, τέταρτη η Ελλάδα με 3 βαθμούς σε 3 αγώνες, πέμπτη η Γεωργία με 1 βαθμό σε 5 αγώνες. Στις δύο τα ξημερώματα της Πέμπτης θα αρχίσει ο προημιτελικός του USA Open ανάμεσα στη Μαρία Σάκαρη και την Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Η τουρκική Κόνια Σπορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αιγύπτιου επιθετικού Αχμέτ Χασάν από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τους Τούρκους που να έχουν οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν. Με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος δύο ατόμων, ολοκληρώθηκε η προκατακτική έρευνα για την καταγγελόμενη απόπειρα δολοδοκίας στο πρόσωπο του τροματοφύλακα του Άρη Μάριου Σαμπάνι στο περσινό αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για τη Super League. Με ανακοίνωσή της, η αστυνομία κάνει γνωστό ότι άσκησε δίωξη σε δύο άνδρες 46 και 41 ετών, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστό για την υπόθεση της απόπειρας δωροδοκίας.
κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο τμήματα της Βασιλής Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Συγκρού, στην Ακαδημίας, στη Σταδίου, στην Αμαλίας και κλειστή παραμένει Μητροπόλεως. Στην Θεσσαλονίκη, χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμίσκη και Γανατία.
Ο καιρός.
Ισχυρές βροχές αναμένονται τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και στη Βόρεια Εύβοια που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές τον προηγούμενο μήνα. Πάμε στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό το λόγο βγήκε και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κυρίου από την Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία. Κοιτάξτε, είμαστε στο φθινόπωρο. Οι βροχές αυτές θα είναι φθινοπορεινού τύπου, θα είναι μόνο βροχές, αλλά το περισσότερο νερό φαίνεται να πέφτει εκεί ακριβώς που είπατε, στις καμένες, στις πληγείς περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Άρα, οι περιοχές που κυρίως θα επηρεαστούν θα είναι η Εύβοια και κυρίως θα έλεγα η Βόρεια Εύβοια, αλλά και γύρω περιοχές, η Θεσσαλία, οι περιοχές των Σποράδων, η Ανατολική Στερεά. Επίσης, βρέχει αρκετά από το πρωί, έχει βρέξει ήδη δηλαδή στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Περιμένουμε και βροχές ακόμη και κάποιες καταιγίδες, μόνο στην Πελοπόννησο σήμερα καταιγίδες. Στις άλλες περιοχές θα είναι ισχυρές βροχές. Θα κρατήσουν και αύριο. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, στις ίδιες περιοχές, δηλαδή Θεσσαλία.
Αυτό θα σε ρώταγα τώρα, Παναγιώτη, πόσο αναμένεται να διαρκέσουν αυτές οι βροχές, οι ισχυρές, και ειδικά στη Βόρεια Εύβοια που μας είπες.
Ναι, ακριβώς, και αύριο θα έχουμε αρκετό νερό θα πέσει. Δηλαδή, τώρα να μην πούμε νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τα νούμερα του. Πολύ φαίνεται τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν το περισσότερο νερό και αύριο να εστιάζεται σε περιοχές της Βόρειας, της Κεντρικής Εύβοιας. Θα βρέξει βέβαια και γειτονικά Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά. Κάποιες τοπικές βροχές στην Αθήνα, όχι κάτι παραπάνω, μην περιμένουμε στην Αθήνα. Θα έχουμε και καταιγίδες ακόμα και στο Βόρειο Αιγαίο το βράδυ και καταιγίδες στην Πελοπόννησο.
Άρα είναι σήμερα και αύριο οι δύο ημέρες.
Σήμερα και αύριο έτσι, θα είναι πραγματικά πολύ φθινοπορεινός καιρός σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα και αύριο θα το κάνει σαν έθριος καιρός, δεν έχουμε κάποια αλλαγή του καιρού. Οι άνεμοι δεν ξεπερνούν αύριο τα 6 μποφόρ. Θα βελτιωθεί ο καιρός την Παρασκευή. Την Παρασκευή κάποιες τοπικές καταιγίδες και περισσότερος ήλιος, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σάββατο και μετά περιμένουμε ένα σύστημα στα δυτικά, ένα επόμενο σύστημα που θα δώσει αρκετό νερό πάλι σε περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου και εκεί θα βρέξει. Δεν την αναφέραμε στις βροχές τις σημερινές. Έπρεπε να το πούμε, εκτός από την Εύβοια, θα πέσει αρκετό νερό και σε περιοχές σήμερα και αύριο στη δυτική Πελοπόννησο. Κοιτάξτε, έχουμε πλέον περάσει στο φθινόπωρο. Οι περιοχές που έχουν καεί οπωσδήποτε έχουν αυξημένο κίνδυνο.
Είναι στραμμένη εκεί η προσοχή μας, γιατί δεν έχουν προλάβει να γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα. Οπότε.
Και γι' αυτό ακριβώς βγήκε και το έκτακτο δελτίο. Να περιμένουμε την άλλη εβδομάδα σχετικά καλό καιρό και θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Αλλά σήμερα, οπωσδήποτε και αύριο, στις περιοχές αυτές θέλει προσοχή.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος και η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Μάριος Καγής.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.